O să vă rog frumos să deschideți în Evanghelia după Luca, capitolul 1, vom citi începând cu versetul 26. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și i-a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămizlit și ea un fiu la bătrânețe și ea, căreia îi se zice stearpă, este acum în luna a șasea. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Amin. Până aici cuvântul Domnului, cu respect vă invit să vă reașezați. Am remarcat că este cu noi în seara aceasta și domnul Mike Opriș cu soția și aș vrea și dânsului, pentru că este un prieten al românilor, să-i spunem bun venit în mijlocul adunării noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze! În seara aceasta, stimați creștini, aș vrea să predic despre întrebările Crăciunului. O să folosesc câteva clipe ca să explic de ce am ales să numesc predica din această seară Întrebările Crăciunului. Suntem împodobiți de experiențele anilor trecuți, de bucuriile și necazurile prin care am trecut, de zâmbete și de lacrimi, și adevărul este că suntem aici în fața locului așteptând un semn de la Dumnezeu. Unul dintre lucrurile care îi caracterizează pe toți oamenii este căutarea lor după fericire. Câteva dintre obstacolele cu care ne confruntăm căutând fericirea, cu siguranță sunt boala, suferința și moartea. Dacă n-ar exista acestea trei, am fi mai liniștiți. Însă uneori suferim și visul nostru pentru fericire este în mod serios avariat. Dacă ne îmbolnăvim și diagnosticul este unul terminal, ne îngrozim indiferent cine suntem sau cine am fost până atunci. Să nu mai vorbesc când simțim fiorii morții, atât noi cât și cei dragi, mai tineri sau mai în vârstă, omului e frică de moarte. Moartea rămâne pentru toți oamenii un lucru, o experiență pe care nu și-o dorește. Tocmai despre aceste lucruri, suferință, boală și moarte, vorbește Crăciunul. Întruparea Fiului lui Dumnezeu este un eveniment miraculos, supranatural, motiv pentru care generează o mulțime de întrebări. Întruparea lui Iisus Hristos a generat multe întrebări pentru oamenii de atunci. Tocmai am citit întrebarea Mariei: cum se va face lucrul acesta, pentru că eu sunt fecioară? Am mai născut vreodată o fecioară? Evident nu. Întrebarea lui Iosif, logodnicul ei, care cu siguranță era într-o confuzie teribilă. Pentru a-i răspunde la întrebările sufletului,
Vine un înger noaptea în timp ce dormea și îi oferă răspunsuri care îl liniștește. Magii au întrebări, merg la palat, acolo unde se nasc împărații, și întreabă, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Păstorii au întrebări, ei spun, haide să mergem până la Betleem să vedem dacă ce ni s-a spus este așa. Părinții Mântuitorului au întrebări și cei din jurul lor. Biblia ne spune că după ce le-a istorisit tot ce le spusese despre prunc, toți cei care i-au auzit s-au mirat de cele spuse de păstori. Adevărul este că o minune continuă să rămână o minune atâta timp cât nu poate fi explicată din punct de vedere logic. În momentul în care o minune este explicată logic, ea își pierde calitatea de minune și devine un fapt, un eveniment. Atunci când vine vorba despre creștinism, cele mai contestate minuni sunt existența lui Dumnezeu și veridicitatea Bibliei. Astăzi oamenii au dificultăți să creadă că Dumnezeu există, fiindcă ei nu au posibilitatea să-L vadă. Adevărul este că multe sunt lucrurile pe care noi nu le vedem și credem în ele. Însă atunci când credem în curentul electric, deși nu-l vedem, el nu ne obligă cu nimic. De aceea ne este ușor să-L acceptăm. Însă atunci când credem în Dumnezeu, aceasta ne face responsabili cu privire la multe aspecte din viața noastră. Am numit predica aceasta Întrebările Crăciunului, fiindcă am de gând să pun câteva întrebări. De unde știm că există Dumnezeu? O să prezint câteva argumente pentru existența lui Dumnezeu. Primul dintre ele este numit în termen de specialitate cosmologic, cosmos însemnând univers sau lume, și argumentul acesta susține că absolut orice existență este cauzată de cineva sau de ceva. Filozoful William Lane Craig spunea că a afirma că pot apărea lucruri din senin fără a fi cauzate de ceva sau de cineva înseamnă a renunța complet la regulile metafizicii și a apela la magie. Dacă universul a apărut din nimic, atunci de ce nu mai apar lucruri din nimic și acum? De ce s-a întâmplat o singură dată? Adevărul este că niciunul dintre noi nu credem că apar lucruri din nimic. Noi toți cauzăm lucrurile care apar, inclusiv banii pe care îi cheltuim a doua zi. Muncim greu pentru ei și cauzăm prezența lor în portofelul nostru. Cauza din spatele universului vorbește despre cineva care l-a proiectat, care l-a realizat și care îl întreține. Noi îl numim Dumnezeu, alții îl numesc altfel. Mai există un argument numit teleologic de la telos, care înseamnă design, aranjament. Argumentul acesta susține faptul că universul în care trăim este fascinant, este extraordinar. De aceea, pe lângă faptul că e imposibil să fie apărut la întâmplare, este imposibil să apară la întâmplare atât de frumos, răspunzând într-un mod miraculos la nevoile noastre. Ieși afară într-o dimineață de primăvară și te topești. Te duci într-o grădină și pur și simplu îți pleacă stresul. Te duci undeva la munte și vezi zăpada, mergi la ocean sau oriunde ai merge, Dumnezeu a așezat flori și frumuseți peste tot. Să numim asta întâmplare? Astăzi trebuie să vă reamintesc că nivelul de oxigen din atmosferă are 21%. Dacă ar avea 25, toți am luat foc. Dacă ar avea 15, toți am murit sufocat. Nu vi se pare ciudată întâmplarea că cineva l-a blocat la 21 exact ce avem noi nevoie? Aș vrea să vă mai prezint încă un argument și probabil este ultimul. Și am ales să vă prezint argumentul moral. Ele sunt multe în teologie. Aceasta implică existența unei ființe care este întruparea binelui, acesta fiind sursa moralei, eticii din univers. Asta se proclamă relativismul, adică absența binelui deopotrivă cu a răului. Fiecare face ce vrea și acela este bine pentru el. Deci vreau să vă întreb, și despre Holocaust putem să spunem același lucru? Dar despre cele două războaie mondiale? Dar despre faptul că ți-ai pierdut mama sau, mai grav, tovarășul de viață, poate și mai grav, copilul? Chiar nu este nicio diferență între Maica Tereza și Hitler pentru dumneavoastră? Credeți că e relativ diferența dintre ei? De ce atunci când un câine omoară un copil, spunem că l-a omorât, iar atunci când un om omoară un copil, spunem că l-a ucis? De ce avem verbe diferite pentru că atunci când ucide un animal, când ucide un om și când omoară un animal? Nu cumva verbul a ucide implică responsabilitatea? De ce atunci când un câine ia o poșetă, spunem că a luat-o, iar când o ia un om, spunem că a furat-o? E diferență între aceste două verbe? Implică vreunul dintre ele mai mare responsabilitate decât celălalt? Stimați prieteni, dacă Dumnezeu nu există, nu avem absolut nicio obligație morală de felul în care acționăm. Pentru că o legislație există doar atunci când există un legiuitor. Dacă există un legiuitor pe care noi îl numim Dumnezeu, el a creat o legislație care exprimă voia sa pentru universul care l-a creat. Și să nu vă supărați că îndrăznesc să vă spun, nu o să ne ceară nouă părerea dacă suntem sau nu de acord. Aș vrea să vă spun o scurtă întâmplare pe care am găsit-o potrivită pentru momentul acesta al predicii. Un profesor de etică i-a încredințat unui student o lucrare. El știa că studentul are această mentalitate a relativismului. Studentul acesta credea că toate principiile morale sunt relative, că nu există standard absolut pentru nimic, nici pentru dreptate, nici pentru corectitudine. Totul este o problemă de opinie, de gust. Spunea el, mie îmi place ciocolata, ție îți place vanilia. Este o problemă personală, e o problemă de gust. El a scris o lucrare bine argumentată, documentată, după toate standardele cerute, a pus-o într-o mapă albastră și a încredințat-o profesorului, sperând din inimă că va lua nota maximă. După ce profesorul a citit lucrarea, a scris pe copertă 4, probabil că era din România, și a explicat în paranteză, nu-mi plac coperțile albastre. Când studentul a văzut lucrarea, a fost extrem de furios pentru decizia profesorului. S-a dus la el și i-a spus, domnule profesor, nu este corect. Nu ați notat lucrarea după meritele ei, este argumentată, este documentată. Puteți să-mi explicați unde este dreptatea în decizia dumneavoastră? Aceasta este o lucrare de notă 4? Profesorul i-a răspuns liniștit. Tu ai scris în lucrare că nu există un standard pentru dreptate și corectitudine. Este doar o problemă de gust. Ciocolată sau vanilie depinde de fiecare. După gustul meu, culoarea albastră e insuportabilă. De aceea ți-am pus 4. Dintr-o dată, studentul și-a dat seama că în ciuda relativismului pe care l-a promovat în lucrare, el credea în absoluturi pe care, cel puțin de data asta, și le-ar fi dorit să fie reale. O a doua întrebare care probabil bântuie zona aceasta a Crăciunului este următoarea. Putem să avem încredere în Biblie? Când eu m-am convertit la vârsta de 21 de ani, fiind un simplu tânăr ortodox nepracticant la vremea aia, am cunoscut un bărbat în vârstă care a devenit mentorul meu spiritual până când el a plecat la Dumnezeu în veșnicie și își manifesta respectul față de Biblie într-un fel aparte. nu punea niciodată ceva peste Biblie, niciodată nu punea o altă carte peste Biblie, absolut nimic, nici ochelarii, nici agenda, nici caietul, absolut nimic. Biblia trebuia să stea întotdeauna fără ca să aibă ceva deasupra, spunea el, acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu, nu poți să pui nimic deasupra lui Dumnezeu, Dumnezeu este deasupra la toate lucrurile. Ori de câte ori venea să deschidă Biblia, mai întâi se spăla pe mâini și spunea, este suficient că sunt murdar pe dinăuntru, sunt un muritor. În lăuntru nu pot să mi-l spăl așa de ușor, dar pot să-mi spăl mâinile și gestul meu este un mic simbol al respectului meu față de Dumnezeul care mă vede și mă cunoaște. Evident, nu este de dorit să cădem în legalism. Însă să nu vă supărați, stimați prieteni, nu este deloc legalist să-i duci o floare soției, știți ce înseamnă pentru ea? Să mă iertați că divulg pe bărbați, pentru bărbați o floare înseamnă aproape nimic. Sigur că bărbații sunt și ei de multe feluri, ca și femeile, dar pentru o doamnă, o floare înseamnă foarte mult. Știți ce înțelege când duci o floare? Înțelege că o iubești. Pur și simplu. Nu vi se pare că înțelege foarte mult? Există 26 de cărți religioase despre care anumite denominații creștine cred că sunt de inspirație divină. Printre acestea sunt Vedele, Upanishadele, Cartea Mormonilor, Coranul, Biblia și așa mai departe. Coranul, spre exemplu, folosește numele lui Mahomet de 4 ori, însă numele lui Hristos de 25 de ori. Și singurul nume de femeie care este menționat în Coran este numele Mariei, mama Domnului. Dintre cele 26 de cărți care sunt reperul, carte de referință pentru cele mai mari denominații, niciuna dintre ele nu conține vreo profeție care s-a împlinit, cu excepția Bibliei. Biblia este plină de sute de profeții specifice și detaliate care au fost scrise cu sute, unele chiar cu mii de ani înainte de împlinirea lor. Spre exemplu, 27% din conținutul Bibliei este profeție. Asta înseamnă că una dintre patru afirmații sau în termeni biblici, versete, este o profeție. Și mai mult de atât, profețiile din Biblie nu sunt vagi, nu sunt cu caracter general, precum cele ale lui Nostradamus, de pildă. Biblia conține cel puțin 300 de prorocii, de profeții, cu privire la persoana și activitatea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a cărui întrupare cu 2000 de ani în urmă noi o serbăm, o cinstim în perioada aceasta. De pildă, cu aproximativ 2000 de ani în urmă, Biblia a profețit că Mântuitorul se va naște din sămânța lui Avraam. 2000 de ani. Poate cineva să spună cu 2000 de ani înainte ce se va întâmpla peste 2000 de ani? De asemenea, a spus că se va naște din familia lui David, celebrul împărat evreu, că se va naște în Betleemul din Iudea, că sunt două Betleeme în Israel, că Mesia va intra în templu, dacă mai treceau 30 de ani, templul era dărâmat de Vespasian, fiul lui Titus, și nu mai avea unde să mai intre. Profeția aceasta se dovedea mincinoasă. Cu 34 de ani era gata să o rateze Dumnezeu. Cu 800 de ani înainte, Biblia profețește că Iisus Hristos se va întrupa dintr-o fecioară. Eu mă gândesc că profetul care a rostit profeția a avut dificultăți să creadă lucrul acesta. Adică Isaia. Cine a mai pomenit să nască o fecioară? Este împotriva firii. De asemenea, a profețit că va fi respins de propriul lui popor. A profețit în detalii despre moartea sa. Sunt pasaje întregi care vorbesc despre chinurile prin care va trece Mântuitorul pentru ca să rezolve problema noastră legală. Permiteți-mi să spun lucrul acesta. El a venit ca să-și asume vinovăția noastră. Iar Dumnezeu i-a imputat-o pentru că a acceptat să-și o asume. Asta înseamnă că vinovăția păcatelor mele de o viață, El și-a asumat-o. Și Dumnezeu i-a imputat-o. Și vinovăția, plata pentru păcat este moartea, de aceea Iisus a murit. Și eu știu, ca și dumneavoastră, că lumea este plină de idei. Însă nicio idee nu-ți dă viață. Hristos nu a venit să ne aducă idei. Aveam destule. Hristos a venit să ne aducă viața veșnică. Așa a promis El. Iar cei ce cred, o au, fiindcă îl onorează crezându-l pe cuvânt. Cei ce nu îl cred, nu o au, fiindcă prin necredința lor dovedesc că n-au încredere în El și că n-au nevoie de viața lui veșnică. Nu am timp, mă gândeam acasă să vă citesc în această după-amiază câteva pasaje din Isaia, unde cu 800 de ani înainte, profetul vorbește despre felul în care va fi chinuit, dramatice cuvintele acelea, pur și simplu zrup inima. Poate că vă faceți timp să citiți capitolul 53 când ajungeți acasă. Însă profețiile cu șirul lor continuă și vorbesc inclusiv despre faptul că El va învia din morți. Mai știți câte eforturi au făcut autoritățile din Ierusalim ca să nu învieze? Mai știți câte straje au pus, sigiliu roman, au luat toate măsurile care au depins de ei, de posibilitățile lor? Și a treia zi, așa cum de sute de ani spusese Dumnezeu în Biblie, piatra aceea care avea aproximativ 2 tone, spun specialiștii, a zburat ca o pietricică, mortul a înviat, a ieșit din mormânt și de atunci este viu, stă la dreapta lui Dumnezeu și Biblia spune un lucru deosebit pentru sufletul meu de om limitat și muritor, că mijlocește pentru mine, că intermediază pentru mine, că mă supraveghează, că se uită la mine, că este milă de mine, că mă înțelege, că mă ajută. Poate sunt oameni aici pentru care aceste cuvinte sunt absolut irelevante, poate că nu au nevoie de ajutor, poate că au o soluție să nu moară niciodată, poate că într-adevăr iadul nu există, poate nici raiul, poate că totul este, așa cum spun unii, o poveste, doar pentru ca să ne sperie și să fim mai cuminți. Dați-mi voie să vă întreb, de ce ne este frică să fim cuminți? Chiar este așa o mare rușine să fim cuminți? E o mare pagubă să fim cuminți? Ne dorim cumva să fim altfel? Peter Stoner, spre exemplu, care este matematician și profesor de științe emerit la Westmont College, în cartea sa Știința vorbește, scrisă prin 63, un an după ce m-am născut eu, a calculat probabilitatea ca un singur om să împlinească doar 8 profeții dintre cele aproximativ 300 care au fost spuse despre Domnul Iisus, a rezultat o improbabilitate matematică de 1 la 117. Asta înseamnă că 1 este urmat de 17 zerouri. Poate că argumentele acestea pentru oamenii credincioși sunt irelevante, ei nu au nevoie de ele. Dar trebuie să știți că sunt oameni care nu cred. Ei își folosesc logica, sunt bătăioși și spun, ajută-mă să înțeleg. Aveam 21 de ani când am intrat pentru prima oară într-o biserică evanghelică. Toate experiențele mele de dinainte se derulaseră în satul natal, un sat foarte mic, lângă orașul Giurgiu, sub București, pe malul Dunării, la granița cu Bulgaria. Am copilărit în biserica ortodoxă pentru că alături de școală și magazinul sătesc erau singurele locuri unde ne puteam întâlni fetele cu băieți. Ba da, mai era terenul de fotbal. La modă, foarte la modă atunci. Nu exista nimic dintre jocurile și device-urile de astăzi. Și când am intrat în această biserică evanghelică din București pentru prima oară, ca și dumneavoastră am stat cu minte pe o bancă, am ascultat toate imnurile, am respectat toate rugăciunile stând foarte cu minte și pios și apoi ochi și urechi am ascultat predica care mi s-a părut extrem de interesantă. E prima predică pe care am ascultat-o în viața mea. Când predica aceasta s-a terminat, eu plângeam. Predica aceasta a reușit să se scurgă printre mintea mea și să-mi ajungă în suflet, în inimă. și să-mi dea sentimentul că sunt un om vinovat. N-am făcut lucruri ieșite din comun, dar m-am simțit foarte vinovat, extrem de vinovat. Asta în comparație cu stima care s-a dezvoltat în inima mea pentru Dumnezeu, din mesajul predicii pe care am ascultat-o. L-am văzut pe Dumnezeu atât de bun, atât de mare, atât de generos, un copil orfan. Ce meritam eu? Toți mă disprețuiau, toți mă tratau ca pe un vagabond, anticipând, asumându-și că dacă n-am părinți, evident, sunt needucat. În seara aceea l-am văzut pe Dumnezeu ca pe cea mai înaltă, mare și frumoasă ființă din univers, iar pe mine, mic și murdar. Datorită acestor două extreme m-am simțit vinovat, am început să plâng și pur și simplu n-am mai avut nevoie de nicio dovadă. Când pastorul a întrebat, este cineva aici care regretă lucrurile făcute împotriva lui Dumnezeu? Eu am știut că sunt omul ăla. Când pastorul a întrebat, este aici cineva care ar vrea să scape de vinovăția aceasta și să se simtă liber ca o pasăre? Să nu mai fie dat în urmărire generală de Dumnezeu, a cărui sfințenie a fost călcată în picioare de împlinirea instinctelor primare. Am știut că eu sunt omul ăla. În seara aceea am ales, a fost alegerea mea, nu m-a obligat nimeni, nu m-a constrâns nimeni, absolut nimeni. Nu mi-a dat nimeni niciun ban, niciun leu. Era în 83, pe vremea lui Ceaușescu. Și în seara aceea am ales să spun rugăciunea aceasta, Doamne, nu te cunosc, n-am nicio idee cum ești, nu te văd, dar te simt în sufletul meu. Am început să prind ceva cu mintea mea și aș vrea să mă înveți să te cunosc, să te urmez, să te înțeleg și să nu mai fiu dușmanul tău. Așa a început acum 30 și ceva de ani în urmă. Putem crede miracolele din Biblie? Biblia este plină de miracole. La două, trei pagini ale Bibliei întâlnești un miracol și te gândești, se poate întâmpla în mod real lucruri de genul acesta? În generația noastră, creștinismul este pus sub semnul întrebării pentru că conține foarte miracole, foarte multe miracole. Creația. Uneori întâlnesc oameni care mă întreabă cum a creat Dumnezeu lumea și eu îi spun, nu știu, spun sincer că nu știu, știu doar că a creat-o. Eu sunt prea mic pentru ca să-ți explic cum a creat Dumnezeu lumea. Eu nu-s ca El, eu-s ca mine și ca tine. Întruparea, moartea, învierea, înălțarea, revenirea Lui în slavă, toate acestea sunt miracole. Cine le poate explica? Raiul, iada, iadul, judecata de apoi, viața veșnică, din nou, toate sunt miracole. Unde, când, cum? Pare rău, nu știu să vă răspund. Însă este cineva care știe să răspundă și să aducă lucrurile acestea în existență. Pentru toate aceste lucruri miraculoase nu există suficiente dovezi. Motiv pentru care omul este pus în situația să creadă sau să nu creadă. Și de aici începe diferența. Sunt oameni care cred. Blaise Pascal, de pildă, când a început să creadă, filozof, matematician, a fost disprețuit de colegii de breaslă și a spus, tu ai ajuns să crezi în Dumnezeu? Și el a spus da. Și oamenii aceștia l-au întrebat, dar ce dovezi ai să iei decizia aceasta? Și el, în loc de răspuns, le-a pus o întrebare. Și i-a întrebat, domnilor, dacă aceste lucruri nu există și eu cred în ele, ce credeți că am pierdut? Și în timp ce ei se gândeau, le-a pus a doua întrebare. Domnilor, dacă aceste lucruri sunt adevărate, ce credeți că am câștigat eu și ce credeți că ați pierdut voi? Ce înseamnă să crezi? Înseamnă să-L iei pe Dumnezeu pe cuvânt. Înseamnă să accepți că această carte conține mesajul pe care El l-a oferit oamenilor ca pe o scrisoare de iubire, ca pe un răspuns, ca pe o explicație, prin profeții din Vechiul Testament și prin apostolii din Noul Testament. Ce pierde un om dacă crede aceste lucruri că sunt adevărate pentru el? Ce credeți că pierde? Ce pierde un om dacă lucrurile acestea sunt adevărate, iar el le ignoră și se situează în direcție opusă cu Dumnezeu, împotriva voiei sale? Sunt oameni care își asumă riscul acesta? Oamenii care își permit riscul necredinței se numesc necredincioși. Ei aleg să nu creadă și cine nu crede se numește necredincios. Cum îi numim noi pe cei care conduc tractorul? Tractoriști. Cum îi numim pe cei care sunt călăuziți de Duhul? Duhovnicești. Cum îi numim pe cei care nu cred? Necredincioși. Nu este o ofensă? Oamenii care nu-și permit riscul necredinței se numesc credincioși și ei aleg să se bazeze pe cuvintele lui Dumnezeu și să-L urmeze pe Dumnezeu. Aceasta este credința, creștinismul, acceptarea Bibliei. Însă există totuși o întrebare care sâcâie. Știința are ceva de spus în direcția asta? Că totuși mă interesează. Adică nu pot să ignor știința. Suntem într-o vreme unde știința are un loc special în viața noastră, tehnologia de asemenea. Nu putem să spunem, domnule, ne interesează de știință ce zice. Ba da, ne interesează. Apropo, ce zice știința? În partea opusă este știința, sau cel puțin noi o situăm în partea opusă, sau evoluționismul, de partea aceasta fiind creaționismul. Știința trece drept infailibilă, adică fără greșeală, pentru că de când ne știm ni s-a spus că știința are dovezi. Nu este ca și credința, adică ca și Biblia, să te pună să crezi fără să-ți dovedească prea multe lucruri. Biblia îți cere să crezi și spui, am totuși nevoie de dovezi. Și Dumnezeu nu-ți va da niciodată toate dovezile, pentru că mai are nevoie să vadă și loialitatea, nu doar logica. Însă știința pretinde că oferă dovezi. Aș vrea să vă întreb și să nu vă supărați pe mine, chiar ne oferă dovezi? Am nevoie de câteva clipe. Asta presupune că știința nu conține miracole. Că dacă conține miracolele, nu uitați, miracolele nu se explică, nu se dovedesc. Miracolele se cred sau nu se cred? Asta înseamnă că știința nu conține miracole. Știința, pentru știință totul e gol și descoperit. Intri în laborator, te-ai luminat de la 1 până la 10, ai plecat liniștit și mulțumit și de astăzi înainte îi spui la Biblie bai și pur și simplu te duci pe drumul acesta. Știința spune adevărul. Evoluționismul, ca și creștinismul, conține foarte multe lucruri pe care nu le poate dovedi, ci doar le accepți prin credință. Pur și simplu am fost bulversat când mi-am dat seama că știința are o grămadă de presupuneri pe care trebuie să le accepți prin credință, că nu există nicio dovadă, dar niciuna, domnilor. Știința pretinde că oferă dovezi, că explică originea vieții, scopul acesteia, finalitatea, motiv pentru care a crede este inutil. Știința spune că nu-i nevoie să crezi. Dacă ar fi adevărat, ar fi bine. Însă o să contraargumentez. Spre exemplu, evoluționismul crede că în urmă cu milioane de ani noi eram o bucată de piatră pe care a plouat un pic și în felul acesta ne-am transformat într-o bacterie. Permiteți-mi să fac o paranteză. Dacă ar fi lucrul ăsta scris în Biblie, nu-i așa că ateii ar disprețui Biblia din cauza la povestea asta de copii? Pe o piatră plouă și se transformă dintr-o dată într-o ființă. E adevărat, bacterie, moluscă și așa mai departe și într-o zi se face maimuță și în final noi. Dacă asta ar scrie în Biblie, nu ni s-ar părea că e foarte greu de crezut? Poate un om de știință să vină la mine cu o piatră și să-mi spună, am nevoie de 2 ore, privește-o. Știți ce se numește știință, domnilor? Se numește ceva observabil, măsurabil și repetabil. Nu se numește știință ceva ce eu spun că s-a întâmplat într-un timp pentru care nu există nicio dovadă. Ascultați-mă, asta e religie. Știință se numește să mă introduci în laborator, să-mi pui piatra pe masă și să spui: așteaptă, Domnule, că eu presar picături de apă și dintr-o dată vei vedea cum se formează bacteria. Așteaptă puțin și vei vedea cum se schimbă în ceva, cum evoluează, cum devine complex. Sub ochii tăi, Domnule, e dovedibil. Asta este observabil. Nu-ți cer să crezi ce s-a întâmplat acum 13 milioane de ani. Că așa crede și Biblia. Și dumneata spui: eu nu cred, Domnule, eu am nevoie de dovezi. Dar Biblia oferă dovezi când spune că a plouat pe o piatră? Cu toții avem Google pe iPad, pe iPhone, acasă, pe computer. Cel puțin pentru faptul că v-am supărat în această seară, vă rog frumos, când aveți timp, documentați-vă un pic, dacă cumva până acum nu ați făcut lucrul acesta, ca nu cumva să credeți că ceea ce spun nu este adevărat. După alte câteva milioane de ani, bacteria a ajuns să fie amibă, moluscă și așa mai departe. Apoi, după alte câteva milioane de ani, s-a făcut maimuță, într-o zi s-a dat jos din copac și s-a civilizat. Asta propune știința. Întreb, domnilor, ce este dovedibil din toată povestea asta? Poate un om de știință să-mi aducă mie o maimuță și să spună: uite-te la ea, că într-o zi se va transforma în om. Poate un om de știință să-mi arate asta? Nu. Dar atunci de ce să-l cred? Pentru că am nevoie de credință să accept treaba asta. Nu există nicio dovadă. E doar o presupunere. Dar la fel pot să presupun că Iisus a trăit. Tineri dragi, uitați-vă puțin la mine. Tot la fel de bine presupun că a murit pentru mine, că și-a întins mâinile pe cruce cu 2000 de ani în urmă. Nu există poze și nici video. Nu există niciun om care să fi trăit până astăzi și să-mi spună: eu l-am văzut. Nu! Dar presupun că ce scrie Biblia e adevărat, după cum cineva presupune că o maimuță se transformă într-un om. Și să nu vă supărați că vă spun asta. Ai nevoie de mai multă credință să accepți că o maimuță se face om decât că Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, din dragoste pentru noi, a venit pe pământ și a murit ca să ne ierte de păcate. Dacă pe cineva ofensez, vă rog frumos să mă iertați. Nu am scopul să vă îndoctrinez, nici măcar nu pot, probabil aș fi ispitit să o fac. Însă în seara aceasta vreau să vă spun ceva din această carte pe care ne-a trimis-o Dumnezeu, doar pentru simplu motiv că sunteți la fel de perisabili ca mine, la fel de vulnerabili și delimitați. Sunteți oameni realizați, însă, domnilor, în viitor noi vom îmbătrâni, noi ne vom îmbolnăvi, noi vom suferi mai mult sau mai puțin și într-o zi vom pune două mâini pe piept ca pe un ultim gest de omagiu închinat vieții, pe care am pierdut-o. Și dacă nu există iad și rai, să mă iertați că îndrăznesc să fac afirmația asta, suntem ca niște animale care dispărem. Dacă există iad și rai, te rog frumos în această seară, oprește-te puțin, nu te grăbi să mă judeci. Oprește-te puțin și gândește-te. Ești sigur că nu există? Ce dovezi ai? Mă apropii de încheiere, spunându-vă faptul că nu este adevărat că știința oferă dovezi pentru toate lucrurile. Nu vreau să minimalizez știința, nu vreau să vorbesc de sus ca un mare învățat, încerc să vorbesc cu modestie, dar în același timp vreau să încerc să vă spun adevărul. Știința nu oferă toate dovezile de care am avea nevoie să acceptăm faptul că venim din maimuță. Dacă în această seară vreunul dintre dumneavoastră mi-ați spune: domnule Maimuțoi, ai ținut o predică frumoasă, m-ați jignit destul de mult, n-am nicio legătură cu vietatea asta, nu mă trag din maimuță, creaționismul nu este observabil în toate componentele lui, trebuie să acceptăm asta. Dumnezeu care a creat universul și l-a făcut pe om nu este observabil. Nu putem să repetăm creația ca oamenii să o vadă și să creadă că e adevărată. Dar nici evoluționismul nu poate să repete evoluționismul, adică procesul evoluționist, ca noi să-l vedem, să spunem: oh, I'm sorry, acum ați convins. Nimeni nu poate să ne prezinte treaba asta. Sunt două religii, domnilor. Una promite viață veșnică. Una ne spune că cineva ne iubește și a venit la noi. Una ne spune că avem șansa să fim iertați de toate cele pe care le-am lovit cu stângul, nu cu dreptul. Cât de rău este să ne ducem înspre Dumnezeu? Care ar fi riscul? Cât de rău este să ne ducem în direcția opusă? Care ar fi riscul? Știința spune că cu aproximativ 18-20 de milioane de ani în urmă, materia din univers a fost concentrată într-un punct foarte dens și cu temperatură extrem de ridicată și cu o dimensiune extrem de redusă, probabil de dimensiunea unui punct pe care îl faci pe o coală de hârtie. Atenție, asta este scris în cărțile de specialitate. Din motive necunoscute a explodat. Marea explozie. Dar atenție, din motive necunoscute. Păi domnilor, din motive necunoscute pot să predic din toată Biblia aceasta. Unde este diferența între Biblie, creaționism și evoluționism? Prea multe motive necunoscute, domnilor. Și la sfârșit, o maimuță din care am venit. Nu-i tentant pentru mine. Vorbesc doar în dreptul meu. Alistair McGrath, spre exemplu, profesor la Oxford, susținut de foarte mult, de un grup mare de oameni de știință, acceptă că știința în general și evoluționismul în special au limite serioase. Asta nu înseamnă că este demn de a fi disprețuit, nici Charles Darwin, nici nepotul lui și nici nimeni altcineva, dar ne-am întâlnit aici pentru a asculta cântări despre Dumnezeu și despre Fiul Său care a venit la noi și despre a ne verifica paradigma de gândire, adică mentalitatea aceasta despre lume și viață. Stimați prieteni, dacă merg pe un drum greșit, când mi se încheie viața, nu mai pot să repar nimic. De aceea sunt extrem de preocupat pentru sufletul meu. Biblia spune că sufletul supraviețuiește trupului care se stinge și se descompune. Pentru că sufletul vine din gura lui Dumnezeu, în timp ce trupul a fost o mână de pământ zămislită cu mâna lui. Apropo, din tot ce a creat Dumnezeu, a făcut un singur lucru. Pe om l-a făcut cu mâna. Pe toate celelalte le-a creat spunând să fie. De ce a fost nevoie să se întrupeze Hristos pentru ca noi să avem sărbătoarea Crăciunului? Pentru că El a venit să rezolve o problemă legală, a venit să-și asume vinovăția noastră și să o plătească. De aceea El a murit. Și versetul de aur de care se amintea în introducerea întâlnirii noastre spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat. Astăzi oamenii spun că Dumnezeu este dragoste. Aveți dreptate. Câtă dreptate? Jumătate de dreptate. De ce jumătate? Pentru că Dumnezeu este o ființă foarte complexă. El este dragoste, dar în egală măsură este adevăr. Dumnezeu nu-i slab. Dumnezeu este doar bun. Stimați prieteni, dacă Dumnezeu n-ar fi fost drept, l-ar fi dat pe Adam afară din grădină pentru un singur păcat? Dacă ar fi fost doar bun, se cam spune despre mama că e bună și despre tata că e drept. Dar analogia aceasta nu servește prea mult la ceea ce eu spun. Dacă Dumnezeu nu ar fi fost drept, ar fi adus foc în Sodoma și Gomora pentru păcatele oamenilor de acolo? Dacă Dumnezeu nu ar fi fost drept, ar fi trebuit Petru apostolul să plângă pentru păcatul trădării pe care și l-a permis? Dacă Dumnezeu nu ar fi fost drept, ar fi murit familia Anania și Safira? De ce credem că Dumnezeu este doar dragoste și ne jucăm cu El? Am să vă citesc ceva din Biblie scris de Apostolul Petru. Fiindcă Hristos a pătimit în trup, dotați-vă, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea în care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, instinctele primare, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în chefuri, în slujiri idolești nepermise. De aceea ei care au rămas acolo se miră că voi nu vă mai duceți acolo. Aș vrea să închei și să vă spun ultima întrebare. Ce se așteaptă Dumnezeu să facem la Crăciunul acesta? Dumnezeu la Crăciunul acesta se așteaptă să ne rezolvăm trecutul, adică problema, să ne rezolvăm prezentul, adică performanța, și să ne rezolvăm viitorul, adică perspectiva. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, toți oamenii au o mare problemă, sunt vinovați în fața Lui. Când este un polițist corupt? Când iartă un vinovat sau când îl arestează pentru ca judecătorul să spună cât de vinovat este? Vă place o societate coruptă, domnilor? De ce ați plecat din România? Iertați-mă, nu vreau să spun că România este coruptă, dar cei mai mulți dintre dumneavoastră ați plecat pe vremea lui Ceaușescu, când lucrul acela se potrivea în mare măsură. Nu dorim o societate unde să domine dreptatea? Unde să avem încredere în niște legi pe care le respectă toată lumea? De ce ne deranjează când Dumnezeu insistă să respectăm legile pe care le-a așezat în univers? El este stăpânul acestui univers. El nu moare ca noi, nu ne vom întâlni cu El la spital, pe Dempster, la Luteran, nici la alt spital. El este veșnic, este etern, este infinit, este atotputernic, atotprezent, atotcunoscător. El nu-i ca noi. Nouă ne este imposibil să ne ridicăm dincolo de condiția noastră. Lui este ușor să coboare sub condiția Lui. Nouă ne este ușor să coborim spre un animal, spre o furnică, să o înțelegem. Dar ei este imposibil să se ridice la nivelul superior la care sunt oamenii. Avem o problemă în trecutul nostru. Este cineva aici care în seara aceasta se gândește serios să-și rezolve această problemă? Știți cum a hotărât Dumnezeu să rezolve problema asta? El personal a proiectat mântuirea, adică iertarea în dar. L-a trimis pe Fiul Său la împlinirea vremii să realizeze proiectul acesta. De aceea Hristos a murit și spune El, eu am venit să fac voia Tatălui. Iar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu aplică mântuirea. Adică El ne cercetează conștiința, exact cum o femeie care face scoveri sau pâine mestecă în aluatul ăla și îl frământă. Așa s-a întâmplat când avem 21 de ani cu conștiința mea. Mi-a fost rușine să mă ridic în seara aceea. Mi-a fost rușine. Erau foarte mulți oameni acolo. Însă am știut că trebuie să mă ridic, pentru că nu era vorba doar de imaginea mea, era vorba de sufletul meu, era vorba de trecutul meu pe care aveam șansa să mi-l rezolv. Dacă crezi că în trecut ai o problemă care este de natură morală, care dezonorează justiția lui Dumnezeu, o ofensează, și din pricina aceasta dreptatea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i corupt, va veni, scapă de această vinovăție. Rezolvă-ți problema. Doi, rezolvă-ți performanța prezentului, ridică-te din stilul acesta de viață. Nu spune că așa sunt eu, nu este adevărat, nu te-ai născut așa. Nu te-ai născut dependent de nimic, erai un baby frumos și nu aveai nevoie decât de lapte și de somn. Însă mediul de hrănire în care ai crescut, înclinațiile temperamentale, te-au făcut să ajungi dependent de multe lucruri. Unele ascunse, altele publice. Acestea în fața judecătorului care stă pe tron și știe toate lucrurile se numesc vinovăție, problema noastră. Prezentul vorbește despre performanță. Dumnezeu oferă putere oamenilor să se ridice din condiția aceasta în care suntem tentați să ne împlinim instinctele primare. Stimați prieteni, Dintre toate ființele create de Dumnezeu, numai omul are conștiință. Duh asemenea celui care a zis să facem om după chipul și după asemănarea noastră. E vorba o asemănare morală și spirituală, nu fizică. Dumnezeu nu-i ca noi. Performanța stă să ne întoarcem, constă în gestul de a ne întoarce înspre Dumnezeu în mod intenționat, în mod conștient. Eu nu sunt o victimă emoțională când fac asta. Nu. Sunt un om care am trecut prin viață ca și dumneavoastră și m-am convins de toată minciuna și de toată mascarada, de toate promisiunile. Știți de câte ori am fost lăsat singur după ce mi s-a promis o grămadă de lucruri? Știți de câte ori am fost manipulat, mințit și trădat? Ai trecut vreodată pe aici? Și apoi viitorul, rezolvă-ți perspectiva. Ai perspectiva de a trăi veșnic. Acesta este mesajul acestei cărți. La mormânt nu se termină totul. Este doar o tranziție. Ca atunci când ajungi acasă, schimbi hainele de lucru în pijamale, hainele cu care dormi. Ești același om. Numai că schimbi ceva, schimbi mediul. Am citit o întâmplare în care se spune că mai erau 5 minute până să înceapă ora de religie. Urma un test și elevii așteptau cu entuziasm, dar și cu emoție, cu un pic de teamă. Când a ajuns profesoara în clasă, a spus: astăzi, la testul pe care l-aveți de dat, trebuie să răspundeți la două întrebări. Cine este Dumnezeu și cum știți că El există dacă tot nu l-a văzut nimeni? Copiii au avut la dispoziție 20 de minute să răspundă la aceste două întrebări. Au fost 29 de copii. Profesoara a citit primele 28 de lucrări. Când a ajuns la ultima, lucrarea aceasta era lui Estertino, un băiețel blond și foarte mărunt. După ce a citit lucrarea, a început să lăcrimeze și l-a rugat pe băiețel să iasă în fața clasei. De obicei, băieților le-i groază să iasă în fața clasei, pentru că de cele mai multe ori sunt invitați în fața clasei pentru o formă de... nu știu. Și învățătoarea i-a spus băiețelului: te rog frumos să citești ce ai scris. Citește-le și lor, colegilor tăi. Și el a început să citească. Pentru mine, Dumnezeu este ca și zahărul pe care mama îl pune în fiecare dimineață în ceai, la micul dejun. Eu nu văd zahărul în ceașca mea, dar dacă mama nu l-ar pune, aș simți imediat că lipsește. Așa este Dumnezeu pentru mine, a spus el. Toți colegii au aplaudat, doamna a lăcrimat și l-a completat spunând: copii, chiar dacă nu-L vedem pe Dumnezeu, El este prezent în viața noastră. Fără El, viața nu are niciun pic de gust. Predica mea s-a încheiat și suntem la câteva minute distanță de momentul în care vom finaliza întâlnirea aceasta din 17 decembrie. Și ceea ce am vrut să fac cu dumneavoastră, stimații mei, a fost să repet istoria mea de acum 30 ceva de ani. Făceam sport de performanță în vremea aia și vreau să fac carieră din asta. Aveam o părere foarte bună despre mine. În general, tinerii au o părere foarte bună despre ei. Uneori se mai degradează spre bătrânețe. Și experiența aceasta mi-a schimbat viața. Mi-a schimbat viața doar pentru că mi-a prezentat o altă perspectivă decât tot ceea ce am auzit până atunci. Trebuie să mărturisesc că lucrurile pe care le-am auzit acolo nu le-am mai auzit niciodată. Pe mine m-a crescut bunica mea, o femeie oarbă, o bătrână oarbă, pe care trebuia să o duc la cimitir, acolo în zona noastră era cultul morților. Ea avea așa un coș din nuiele în care punea diverse. Eram foarte sărași și n-avea bomboane și nici nimic foarte sofisticat, dar din făină făcea un fel de pâini mici. Și eu trebuia să merg cu o lumânare și cu o chifteluță din aia, cu o chiflă din aia, la bătrânele din cimitir și să le spun că le-o dau în numele mortului al unchiul meu, băiatul mătușei. Și eu duceam chifla la femeia, femeia îmi dătea un biscuit, o bomboană, o Eugenie, în funcție de starea financiară fiecare ce avea. Și eu am fost îmbibat de religie, am fost îmbibat de bunica mea care mergea sâmbătă de sâmbătă la biserică și duminică de duminică la cimitir. Invers. Ba da, nu, am zis bine. Și la 21 de ani, când am intrat în Biserica Evanghelică, am intrat cu această zestre, am intrat cu aceste obiceiuri, am intrat cu această experiență. Era o sală luminată ca asta. Nu mirosea lumânări, nu era niciun desen pe perete. Dar am spus, asta e biserică? Ce biserică e asta? Însă toate întrebările acestea au amuțit când omul acela a început să vorbească. Și mi-a vorbit de vinovăție. Acum puteam să încerc să mă feresc, dar de cine să mă feresc? De mine? De adevăr? Am știut că eu am probleme. Probabil ca toți oamenii. Și am zis că n-ar fi bine să mă prefac. N-ar fi bine să repet să mă prefac. Ar fi bine să mă confrunt. Și să văd ce se întâmplă dacă mă confrunt. Ce se întâmplă dacă recunosc că am păcătuit. Și omul acesta în a doua parte a predicii a vorbit de Iisus. Că a venit din dragoste, că a venit să moară pentru ca noi să nu mai murim, a venit să ne ia rușinea, a venit să ne ia dreptul să mergem în iad și să ne ofere dreptul de a merge în rai, a venit să ne dea viață veșnică, a venit să ne umple sufletul de pace, să ne ia frustrarea, frica de întuneric și de păienjeni, de șoarici. A venit să ne dea echilibru și liniște și bucurie. A venit să ne pună în capacitatea de a ne iubi tovarășul de viață ca în luna de miere. A venit să ia focusul nostru de pe lucrurile de până atunci, unde scopul era să nu afle cineva. Asta era marea problemă, să nu știe cineva. Și să schimbe perspectiva vieții. Când am înțeles toate lucrurile astea, m-am frânt și mi-am dat seama că nu mai vreau să merg pe fostul drum. Vreau să fac altceva cu viața mea. Sigur că undeva în spatele minții mele mă întrebam, dacă lucrurile acestea nu sunt adevărate, ce se întâmplă cu tine? Mă las de țigări? Mă las de alcool? Mă las de somin pe bunica că oricum nu vedea ce fac? Mă las de toate astea. Dacă nu există Dumnezeu, o să devin mai cuminte, mai moral, mai demn, mai de încredere pentru oameni, mai de reper pentru familia mea. Eram proaspăt căsătorit cu Carmen. Însă cine mă putea ajuta să fiu sigur că Dumnezeu nu există? Că judecata nu va avea loc niciodată. Iar eu o să pot să ascund la nesfârșit toate cele care sunt de ascuns în viața mea. Pentru că nu am putut să fiu sigur de lucrul ăsta. Am acceptat să-mi rezolv problema. Și în seara aceasta mă uit la dumneavoastră și vreau să vă rog să vă gândiți dacă nu cumva a venit timpul, dar într-o manieră responsabilă, nu neapărat la nivel religios, nici împins de o emoție, ci de o judecată sănătoasă care te-a călăuzit până astăzi. Să te oprești în fața celui care te privește la Crăciunul ăsta, uitându-se cu atenție să vadă cum o să reacționezi la ceea ce-ți oferă. Tânjim după iubire în timp ce fugim de iubire. Marele paradox al muritorilor. Tânjim după iubire, după binecuvântare, după bine, în timp ce fugim de toate trei. Stimații mei, aș vrea să concluzionez cu o chemare, cu o provocare, cu o rugăminte, de data asta nu către Dumnezeu, către dumneavoastră. Știți ce întrebare mă afrând pe mine la omul la care a predicat atunci și care a devenit mai târziu mentorul meu? El mi-a spus următorul lucru. De fapt, nu mi-a spus mie, eram și eu acolo în mulțime. N-ai cum să fii sigur că la noapte nu mori. Dacă totuși s-ar întâmpla, nu o să te întrebe nimeni dacă ești de acord sau nu. Oricum asta se va întâmpla într-o zi sau într-o noapte. Vrei să-mi răspunzi unde te duci? Sufletul tău unde merge? Încercam la 21 de ani să fabric un răspuns. Ce poți să răspunzi la întrebarea asta? Sunt atât de fericit că am ales drumul ăsta, că am scăpat de toate ascunzișurile și de toate cele care erau murdare și urâte. Uitați-vă la ce se întâmplă, uitați-vă pe scena lumii. Procesul de globalizare despre care Biblia vorbește de mii de ani se derulează sub ochii noștri. Uitați-vă la decizia președintelui Trump. Uitați-vă la toate celelalte, uitați-vă la acțiunile țărilor Europei. Stimați prieteni, eu știu că pot fi interpretate lucrurile astea într-o mie de feluri. Știu asta. Dar ați vrea în seara aceasta, cel puțin pentru testing, să interpretați și cum propune această carte? Pentru că avem un singur suflet și știți ce a întrebat Mântuitorul? La ce ți-ar folosi să câștigi toată lumea dacă îți pierzi sufletul? La ce ți-ar folosi să câștigi toată lumea, nu doar 100 de mii pe an, toată lumea, dacă îți pierzi sufletul? Pentru că eu sunt sufletul meu. Te invit în seara aceasta să ai un moment de meditație. Eu știu că nu am niciun drept să spun ce să faci, pentru că dumneata ai dreptul acesta. Însă te rog, pentru că ești un om muritor ca mine și la Crăciunul ăsta ești mai bătând cu 365 de zile, acceptă, te rog. Și nu știm dacă la Crăciunul viitor eu voi mai fi aici și dumneata acolo. De aceea, pentru că ai trecut prin multe în viața asta și te-ai convins de multe, în seara asta te invit să te oprești în fața Lui. Eu-s lângă dumneata, un muritor. Și să-i spui: Doamne, iartă-mă, iartă-mă, te rog, primește-mă, spală-mă, curățește-mă și dă-mi puterea să trăiesc altfel. Probabil că și soțul și soția și părinții și șeful își doresc lucrul acesta. Este cineva aici care în seara asta de 17 decembrie 2017 în sanctuarul Bisericii Betania simte în inimă o cercetare a lui Dumnezeu? Simte această chemare care trece dincolo de predicator, trece dincolo de predicator, de biserică, de oameni, parcă pur și simplu nu mai e nimeni aici decât dumneata și el. Este cineva aici care acum e în stare să facă rugăciunea asta și să spună: Doamne, iartă-mă, ajută-mă să-mi schimb viața, fă-mă un alt om? Puteți să aplecați capetele? Să închideți ochii? Puteți să vă gândiți un pic la dumneavoastră în interior? Puteți să faceți lucrul ăsta, vă rog frumos? Doar câteva clipe. Dacă totuși este cineva aici pentru care în seara asta pot să fac o rugăciune, pentru că vrea să fie iertat de Hristos care a venit la noi, care ne-a căutat până ne-a găsit, atunci te rog să ridici o mână, fă un semn pentru Dumnezeu. Mulțumesc, mulțumesc. Este cineva la balcon? Mulțumesc. Aș vrea să vă invit în mod respectuos să vă ridicați în picioare. Întotdeauna momentul acesta devine puțin jenant, pentru că lucrurile despre care eu am vorbit au un caracter profund personal. Și parcă te simți puțin constrâns în public să-ți permiți să discuți despre această chestiune de-a dreptul personală și extrem de profundă. Dragul meu prieten, aș vrea să fac o rugăciune, așa cum am zis, pentru oamenii care în seara aceasta, în inima lor, simt că Dumnezeu îi cheamă, iar ei vor să reacționeze spunând: Da, Doamne, sunt aici, vin pentru că mă chemi. Haideți să ne aplecăm capetele. Tată care ești în ceruri, ne-am ridicat în picioare în fața măreției tale ca să ne închinăm, să recunoaștem că ne-ai dat viața, ființa și în seara aceasta am venit să sărbăm pe Fiul Tău care a venit la noi. Mulțumim că ne-ai dat cuvântul Tău ca o garanție a voiei Tale, ca o expresie a caracterului Tău. Mulțumim că ne-ai spus ce trebuie să facem, dacă într-adevăr vrem să facem ce trebuie. În seara aceasta, Doamne, Mă rog pentru persoanele care au ridicat mâna, acest gest convențional care poartă către tine mesajul că inima acestor oameni se apleacă în fața ta, înțelegând că sunt doar niște muritori care au greșit în fața dreptății tale absolute. De asemenea, vreau să-ți mulțumim pentru că l-ai trimis pe Hristos să ne scoată din starea asta, să schimbe statutul nostru în fața ta, să ne restaureze și să ne facă copiii tăi. Iar restul zilelor pe care le vom mai trăi pe pământ, să scăpăm de groaza că tu existi și că într-o zi ne vei judeca, nu doar pentru păcatele făcute, cât pentru faptul că nu am acceptat să fim iertați în dar. Te rog, Doamne, pentru că tu subordonezi toate lucrurile din univers și nu există nicio altă formă de autoritate mai mare decât tine și numele tău. Tu care ai acces în mințile și în inimile oamenilor, te rog, cercetează-i tu. Duhul tău să pătrundă în fiecare inimă, să treacă de la persoană la persoană printre băncile acestei biserici și să convingă toți oamenii aceștia că sunt iubiți de tine, că astăzi nu i-ai căutat ca să-i judeci, ci ca să-i ierți. Însă judecata este la un pas. Te rog, lasă dragostea ta să convingă de păcat. Te rog, lasă dragostea ta să dea siguranță că oamenii aceștia care se căiesc regretă păcatele lor sunt iertați, pentru că tu ești Dumnezeul care te ții de cuvânt în situația în care oamenii acceptă condiția pe care ai pus-o, adică regretul, căința, pocăința de păcat. În această seară recunoaștem că avem nevoie de tine, de protecția ta, recunoaștem că peste soțiile noastre sau peste soții noștri ne-ar place să vină protecția ta. Recunoaștem că peste copiii noștri, de care ne temem în lumea aceasta în care îi creștem astăzi, ne-ar place să existe îngerii tăi să-i păzească. Atunci când se desprind făcându-se mari să meargă la școală într-o lume de genul acesteia, ne-ar place casele noastre să fie protejate de tine și să ne binecuvintezi cu harul tău bogat. Însă, dincolo de aspectele materiale spre care tot timpul suntem tentați să privim cu lăcomie, în seara aceasta ne cumințim și ne concentrăm asupra problemelor mai grave decât sărăcia și boala, asupra păcatului care te ofensează și care reclamă dreptatea și pedeapsa ta. Și îți cerem iertare prin Hristos, care a venit să se încarce cu vinovăția noastră și să moară datorită acesteia, te rugăm, dă fiecăruia dintre cei prezenți liniștea sufletească, că sunt iertați doar pentru că s-au căit și au recunoscut în fața ta că-s vinovați. Pe toți oamenii aceștia care s-au aplecat în fața ta dându-ți slavă, singurul care meriți înălțat, te rog, binecuvintează-i cu îndurarea ta. Binecuvintează-le viitorul, casele și viața. Învață-i ce să facă în viitor pentru ca să intre în mod profund în voia ta și să te urmeze cu responsabilitate și cu maturitate. Doamne, noi suntem oameni muritori, sperăm într-o zi de mâine, dar dacă nu vei mai da, învață-ne ce să facem cu ea ca să nu continuăm să te ofensăm ca până acum. Pentru că prea mare este bunătatea ta ca să nu ne oprim din stilul acesta de viață care te supără, așa cum noi, în calitate de părinți, suntem uneori supărați de comportamentul greșit al copiilor noștri. Nimic nu ne satisface mai mult decât atunci când ei vin acasă, se uită în ochii noștri și spun: să mă ierți că am greșit și am crezut că fac bine. Noi știm că în seara aceasta tu ești onorat de toți cei care cred în tine și se căiesc de trecutul lor. De aceea primește, Doamne, slava și gloria. Dacă cineva în această seară este bolnav, suferă mult, nu mai are nicio soluție, poate n-are asigurare, nu mai are nicio soluție, în numele Fiului Tău care a murit ca să ierte păcatele și să vindece bolile, te rog, atinge-te de oamenii ăștia cu mâinile Tale străpunse
și vindecă-i, fă un miracol pe care nu va reuși nimeni să-l explice niciodată. Dă-le un dar de Crăciun, Doamne, în grația pe care nu o merită muritorii, fiii oamenilor. Binecuvintează-i pe toți la despărțire. Dă har bogat peste fiecare persoană și familie. Fă sărbătorile acestea să aducă lumină în suflet și în casă. Și anul care tragem nădejde, să-l începem în mijlocul caselor noastre. Să-l începem aplecați în fața ta, închinați în fața ta și urmându-te pe tine. Îți mulțumim că ne-ai ascultat și te slăvim, Dumnezeul nostru, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Și adunarea să spună amin.